Räägin siis teemal grammatiliste kategooriate sagedused kirjalikus eesti keeles esialgseid tulemusi. Ja minu kaasautor on Heiki Jan Kaalep. Ja noh, miks, noh, õigustuseks, et miks muutuva keele päeval peaks rääkima sagedustest, võiks öelda, et noh, nagu siit, sest näidetest hiljem näha saab, ma loodan, et need näited teile ka seda sama näitavad, sellised sagedusanomaaliad võivad näidata seda, et midagi on keeles muutumas. Nii, ja meie materjal on eesti keele morfoloogiliselt ühestatud korpus, mis on interneti väljas selle laadressil, mis te siin ekraanil näete, ja korpus sisaldab ainult kirjalikku keelt, tähendab on olemas ka 100 000 sõna morfoloogiliselt ühestatud suulist kõnet, aga noh, seda me ei ole siin arvestanud, sest see on niivõrd teistsugune keelekasutus. Ja korpuses on siis umbes 500 000 sõna, seal hulgas umbes 100 000 sõna ilukirjandust, 111 000 sõna ajakirjandust, 98 000 sõna ajakirja horisontentekste, 121 000 sõna seadustekste ja 75 000 sõna, see on siis tõlke ilukirjandus Orwelli 1984. Ja see slaid näitab siis ta tabelit, noh, lihtsalt illustreerimiseks, seda tabelit, mida me korpuse põhjal tegime, ja tabeli tegemiseks siis teisendati seal morfoloogiliselt ühestatud korpuses kasutatud niinimetatud käsitse ühestamise kuju või siis ka Tiina Poolakaise kuju. Morfoloogilised märgendid teisendati VVS-i kujule või siis, noh, seda nimetatakse ka filosofti kujuks. Ühesõnaga, kui nüüd see käsitsi, niinimetatud käsitsi ühestamise kuju on selgelt orienteeritud, see on morfoloogiline analüüs süntaksi jaoks, siis selles VVS-i või filosofti kujus on kaotatud, noh, on kokku tõmmatud mitmed sellised peened eristudes, mida seal käsitsi ühestamise kujul tehakse, aga ja miks me oleme siis otsustanud üle minna sellelt keukamalt või peenemalt käsitse ühestamise kujult sellele lihtsamale või vähesema eristusega kujule? Põhjus on see, et me käsitleme seda tööd praegu kui sellist pilootprojekti või meetodi katsetamist. Et välja töötada selline meetod või ka programm, mis teeks ühest või igast, ühest suvalisest morfoloogiliselt ühestatud korpusest, noh, sellise umbes analoogse tabeli. Ja noh, käsitsi ühestatud tekste, kuna see on nii keukas ja raske tegevus, neid enam juurde ei tule. Morfoloogiline ühestamine, suurte korpuste morfoloogiline ühestamine saab toimuda ikkagi automaatselt selle statistilise statistilisel Markovi peitmudelil põhineva ühestaja abil, mis kasutab siis neid VVS-i märgendite süsteemi. Et ühesõnaga selleks, et saada sama tööd korrata, noh, tõenäoliselt siis 15 miljonilise niinimetatud tasakaalus korpuse peal pidime kasutama neid VVS-i märgendeid. Ja noh, tabeli tegemiseks siis võeti iga lemma kõik korpuses esinenud muutevormid ja viidi nad kokku selle lemma teoreetiliselt esineda võivate muutevormidega. Noh, kui seda muutevormi korpus ei olnud, siis läks tabelisse 0. Ja siin slaidil on lihtsalt kirjas need viited nendele kahe märgendite süsteemi, noh, kirjeldusele või märgendite loenditele. Siis natuke peaks tähelepanu juhtima mõnele probleemile või noh, võib ka öelda selle märgendisüsteemide või märgendamise omapärale. Ühesõnaga, attribuudina kasutatud partitsiibid on seal korpuses analüüsitud omadussõnadena. Noh, tehtud otsus näiteks. Ja noh, võib-olla see sõnaliik ei ole siin oluline, aga selge puudus on see, et see tehtud, nagu siit slaidilt näha, ta on saanud oma tüve, oma lemma, mis ongi tehtud. Mis tähendab, et teda mitte kuidagi enam ei saa ühendada verbi tegema lemmaga. Et noh, tema sagedused ja tema kasutus jäävad välja verbi tegema sagedusest, kasutusest. Seal ei ole enam mingit viisi neid kokku viia. Ja siin on ka oluline see, et osad noh, leksikaliseerunud verbivormid ja leksikaliseerunud noomeni käändevormid on märgendatud adpositsioonideks või adverbideks, mis toob kaasa selle sama probleemi, et vaatamata, kui ta on märgendatud korpuses kaassõnaks, mille tüvi on vaatamata või mille lemma on vaatamata, siis teda vaatama verbi noh, sagedustega ja vormidega enam, noh, vaatama verbiga teda enam ühendada ei saa. Noh, see on selline jah, probleem siin, millega ei ole midagi praegu teha. Ja kui nüüd edasi minna tulemuste juurde, siis no siin ma olen näiteks toonud tegumoe kategooria, mida noh, saab, mis on olemas kõigil verbi paradigma liikmetel, noh, siin selliseid määramata juhtumeid ei ole, ja noh, selle põhjal noh, on mõistlik vaada, et mis on siis selle 10% impersonaali kasutuse taga, et siit, noh, sellelt slaidilt tuleb selgelt välja see, et teine probleem selles pilootprojektis või meie katses, nimelt, noh, te nägite seal kasutatud korpuste nimekirjast, et me oleme, et korpuses on ka umbes 120 000 sõna seaduse tekste ja noh, siit slaidilt on näha, et seaduste keel noh, mõjutab neid tulemusi rohkem kui õige oleks, et noh, kui ma lõpuski järelduste juurde jõuan, siis üks järeldus on see, et peaks rohkem hoolikamalt vaatama, et mida ikkagi, mis tekstiklasse ikkagi kasutada. Noh, siit on jah selgelt näinud, et näha, et need järeldused, noh, tõenäoliselt ei saa kehtida kogu kirjutatud keele kohta. Siis vaatame kõneliiki. Siin on juba 26% selliseid vorme tekstis, noh, mille puhul, kui me üksik sõna vaatame, ei saa määrata, kas ta on jaatavas või eitavas kõnes, aga kui saab määrata, siis on eitavas kõnes 14% verbivormidest ja kui me nüüd vaatame lihtsalt, loeme kokku need verbid, mis esinevad sageli eitavas kõnes, siis noh, see slaid ei ole tegelikult eriti informatiivne, sest siit me näeme, et see, mis on muidu sage, nagu olema ja saama, see on sage ka eitavas kõnes. Noh, mis, kui absoluutarve vaadata, siis noh, on enam-vähem nagu paratamatu. Aga nüüd noh, selle eelmise slaidi puhul, eks ole, saab selgeks, et meil on vaja mingisugust tausta, noh, millega neid vormide sagedusi võrrelda. Ja noh, praegu me oleme läinud sellist üsna lihtsat teed, et me oleme võtnud mingi vormi lihtsa kaalumata aritmeetilise keskmise, mis siis oleviku kindla kõneviisi eitavas vormis esineb keskmiselt 3% ühe verbi tekstis esinevatest vormidest ja siis noh, selle kui selle taustaga võrrelda, siis on see järjestus juba teine, kui sellel noh, eelmises slaidil oli. et nüüd see, noh, kui sage mingi värv ise seal korpuses, noh, kui sage see mingi värv ise on, see ei mängi nii suurt rolli, kuigi ta mängib nüüd rolli seal sagedus loendi alumises otsas. Kui mingi värv esineb korpuses ainult 10 korda, sellest üks kord on mingis vormis, noh, meil on juba 10% täis, mis on teisipidi halb. Aga noh, nüüd siin loendis me näeme, et erakordselt selline eitust aimasta või negopetaalne tegusõna on pruukima, ka tohtima, tarvitsema. Noh, need kolm on kõik sellised, noh, võiks öelda, modaalilaadsed verbid. Ja siis tulevad juba muud, mida ma ka pärast näidetega, noh, näitan, et kuidas neid siis täpsemalt kasutatakse. Ja kuna see pruukima oli noh nii, noh, keskmise, 3%-lise keskmisega võrrelda 70%, noh, selles ei pruugi vormis, siis ma otsustasin talle noh, korpuses otsa vaadata, millega, noh, millena, miks ta siis on just selles vormis nii sage. Ja no siit nendest näidetest on näha, et teda kasutatakse, no see sage kasutus tuleb just tänu sellele modaalsele kasutusele ja no seda on ka varem tähele pandud ka EKG teine, eesti keele grammatika süntaksi osa siis ütleb, et puht modaalse tähendusega verbi pruukima eitavad vormid väljendavad kohustuslikku seitust, see on siis see deontiline modaalsus, verbist pruukima kui negopetaalsest modaalist, on siis eitust aimastavast modaalist, on kirjutanud ka Ellen Uuspõld 89. aasta keeles ja kirjanduses. Aga noh, nende näidete põhjal mulle tundub, et see modaalne kasutus on laiem kui see noh, mitte kohustuslikkuse või mitte vajalikkuse, see teontilise modaalsuse oma. Et sa ei pruugi osata neid kokku panna, et see ei ole mitte kohustuslikkus, vaid see on ikkagi see noh, dünaamiline modaalsus vist. Ja mingite meteooride suurus ei pruugi ületada liivatera oma, noh, seal on ka mingit see on vist lausa episteemiline modaalsus. Siis, noh, nii see ei ole, et kõik ei pruugi vormid on modaalid, esineb ka seda pruukima verbi teist kasutust tarvitama, pärast autovariid ei pruugi enam alkoholi ja samuti jaatavas vormis on, noh, ma niimoodi väga suure materjali peal see sagedust ei vaadanud, aga tundub, et domineerib see mittemodaalne kasutus, enamik tänaseid kirjutajad pruugib mõistet postmodernism ja kui jaatavas vormis selle verbi kasutatakse modaalina, siis on alati seal taga kas vaid või ainult. Pruugib vaid helistada, pruugib ainult helistada. Nii. Siis need ülejäänud verbid, mis olid keskmiselt sagedamini kindla kõneviisi eitavas vormis, on siis näidetena sellel saidil. Ei tohi, ei tarvitse, need on sellised modaalid või modaalilaadsed. Ei hooli on siis sel suhteliselt kõige sagedasem põhiverb. Nüüd siis need ei põlvne, ei laiene ja ei tulene. Need näitavad jälle selle materjali noh, aluseks oleva korpuse omapära, nimelt ei põlvne esineb ainult seadustekstides, ei laiene esineb samuti ainult seadustekstides ja ei tulene on üks kord mujal kui seadusetekstides. Noh, seaduse tekstides on niimoodi, et kui mingit tähendust tahetakse väljendada, siis sa öeldakse alati ühte moodi. Kui on ei põlvne, siis on alati ei põlvne. Ei mingeid sünonüüme. Nii. Siis teine selle sagedusanomaalia näide. Teiseks selleks sagedusanomaaliate kasulikkuse näiteks, või noh, kellele kasulik, olen ma võtnud siis desvormi, mis samuti esineb keskmiselt 3% ühe lemma korpuses esinevatest vormidest keskmiselt 3% on testvormis ja 10 suurima testvormi protsendiga sõna on siis võrdlema, mis korpuses esineb 94 korda, sellest 67% testvormis, lähtuma, arvestama, toetuma, piiluma, algama, edestama, najatama, tuginema ja arvama. Siis kui nendele näidetele, kui vaadata lähemalt neid keskmiselt sagedamini testvormis esinevaid vorme või verbe, siis siin võiks eristada kas 2 või 3 gruppi. Võrreldes ja alates, need on juba sellised peaaegu, et kaas sõnastumas olemad või midagi sellist. Vormid. Siis lähtudes, arvestades ja toetudes on nüüd sellised vormid, kus see on siiski olemas see sama subjektilisus, eks ole. Ja nende kohta ma ei ütleks, et need on päris sellised kaassõnalaadsed. Aga samas neid kasutatakse kogu sellest arvestama või lähtuma suurest, mitte väga suurest, aga tähenduses spektrist on nendes konstruktsioonides kasutatud mingi kitsam asi, mingi kitsam tähendus. Ja selle kohta on tegelikult jälle kirjutanud Ellen Uuspõld. On 1966. aastal ilmunud töös, viited on seal käsilehe tagu, kõige tagumisel lehel. Ja Uuspõld ütleb tegelikult nende kohta, küll teiste terminitega, aga minu mõelest enam vähem seda, et siin konstruktsiooni tähendus domineerib verbi tähenduse üle. Aga need viimased 3 näidet, najatades ja piiludes, siin ei ole tegemist millegi muuga kui minu mõelest kui sellega, et mingit tegevust eelistatakse näidata teise tegevuse taustana. See on see testvormi, kuidas siis öelda, grammatikas kõige, see funktsioon, millega siis testvormi grammatikates kirjeldatakse. Et öeldakse, et ta ütles najatades, mitte najatas öeldas, eks ole. Et 2 tegevust ja kumba on see taustaks ja kumba põhitegevuseks. Nii, siis kiiresti veel matavormist, mis on selline keskmiselt harv vorm ja jällegi on siis sagedasemad vormid olenemata, sõltumata, järgimata, rahuldamata, hoiatamata. Siin kohal peab nüüd selles slaidi juures peab ütlema, et siin tuleb eriti selgelt esile see, et need 3 viimast sõna, moonutama, mässama, õmblema, tegelikult nad esinevad 1 kord selles matavormis. Aga kuna nad ise on nii harvad, siis et siin peab, ilmselt on lahendus see, et kõige, et peab otsustama, et kui harvu sõnu üldse vaadata, eks ole. Nii, ja teine asi on siin see, et jällegi tuleb esile selle materjali, tulevad need seadusetekstid siin välja, mingi notariaalse tõestamise nõude järgimata jätmisel, tehing tehti notariaalset vormi järgimata, kohus jätab haki rahuldamata ja siis see teda võid iga hetk ette hoiatamata kontrollida kõik, palju see hoiatamis, see oli 23 korda oli, ja 17% tundub suur protsent, aga tegelikult on hoiatamata kasutatud 4 korda romaanis 1984. See on siis kas autorikeel, tõlkijakeel või midagi sellist. Ja nüüd ma jõuangi selleni, et mida siis katse teha korpusest sellist grammatiliste kategooriate ja vormide sageduse tabelit, mida see meile õpetab. Et noh, ideaalis õpetab ta seda, et grammatiliste kategooriate süsteem tuleks valida lähtudes uuritavast probleemist. Et noh, see on siukene, ma tean, et seda tuleks teha, aga ma ei tea, kuidas see on tehniliselt nende selle tööjõuga, mis mul on, kuidas see teostatav on, eks ole. Ja samuti käiks esile selline tekstisõnade koos või lahus käsitlemise probleem. Et praegu me vaatame iga tekstisõna eraldi, aga noh, verbi liitvormid, ühendverbid ja sellised asjad, et kuidas nendega peaks käituma. See on probleemiks. Siis üks probleem on see, et kui me leiame, noh, võtame eesmärgiks leida näiteks, et palju siis ikkagi seda impersonaali kasutatakse. Et mis me peaksime tegema selliste verbidega, mis esinevad impersonaalis anomaalselt palju. Aegalt statistika õpetab, et need anomaalselt palju ja anomaalselt vähe, see tuleb, noh, kuskilt tuleb, et need otsad maha lõigata. Et see on selline, noh, statistiline probleem. Ja no selle korpuse kohta tuleb öelda küll, et noh, see, et vormi selles korpuses esine, sellest ei saa mitte midagi järjeldada. Et on, noh, selleks on ta ikka liiga väike. Ja samuti see, et need harva esinevate sõnade noh, vähesed kasutused noh, tõstavad mingeid protsente nii kõrgele, et see on samuti meetodi puudus ja noh, ka materjali mitte homogeensus siis, et need seadusetekstid noh, jätsid sellise tugeva jälje nendele tulemustele, et noh, sellega tuleb tulevikus arvestada. Siis olekski kõik.